Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Današnji moj gost i svoju priču ispričat će nam Helena Radić, student hemijskog inženjerstva u Zvorniku, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Brčkog.
Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vam na pozivu.
Evo, u kratkoj ovoj najavi nisam rekao da imate neobične hobije, a saznao sam da je jedan od tih hobija grooming. Šta je to zapravo grooming i kako ste uopšte došli na ideju da se bavite groomingom i šta vas je privuklo tom poslu?
Kada pričamo o groomingu, narodski rečeno, to je frizer za pse. Jedna od razlika između frizera za pse i groomera jeste što frizer za pse je osoba koja uzme mašinicu, ošiša psa tako što mu skrati dlaku najlakše, kako mu je najlakše, a dok groomer je osoba koja je odgovorna za tog psa, koja se brine o njegovom zdravlju, higijeni, o stanju dlake, stanju kože, koja će prva da vas uputi kod veterinara kada vidi da taj pas ima problem. Tako da u jednu ruku groomer ima veću obavezu od samo frizera za pse. Tako da ne bi bilo pravično reći za nekog ko se toliko brine o psu da je samo frizer za pse.
Što se tiče groominga, odnosno poznavanja psa, treba se poznavati prije svega pas, anatomija psa. Šta još je potrebno da bi se postao dobar groomer?
Psi su jako interesantni. Uopšteno, ja kad sam ušla u svijet groominga, nisam bila svjesna koliko je to bogato, koliko je to široko. Ja sam tad svog psa kog sam imala u dvorištu, nisam ni znala da postoji šampon za kupanje pasa. Dok, na primjer, danas znam da postoje velike kinološke grupe. Šta je kinologija? Kinologija je nauka koja se bavi proučavanju ponašanja pasa, dresiranju, svega onog što se tiče samog psa. Veterina je isto toliko širok pojam koji je bliži nama. Ali ta, na primjer, kinologija, oni imaju svoja udruženja koja stavljaju standarde kako neki psi treba da izgledaju. Tako grooming postaje još bogatiji. Mi u groomingu kao frizer imamo više načina kako da ošišamo psa. Neki koji su poznati, to je azijski stil šišanja pasa, klasični sportski stil šišanja pasa. Imamo izložbene stilove, također imamo teddy cut. To su neki ovi stilovi koje viđamo na Instagramu i onda tako mušterija kad dođe pokaže kako pas izgleda na Instagramu i želi da baš tako pas izgleda. Kako ja šišam psa, pretežno to je da olakšam način života samom psu i vlasniku.
Možemo da pređemo na ti u ovom razgovoru, nadam
Možemo,
se da se
naravno.
Slažeš. Veoma rano si otišla u Beograd na školovanje za grooming. Kako su tvoji roditelji reagovali na tu odliku s obzirom da si jako mlada i da si se odlučila na ovaj korak samostalno?
Mislim da su moji roditelji bili srećni, jer kad bolje razmislim, ja sam uvijek htjela da idem da radim na more, sezone da radim na moru, a taj ljetni raspust, kad sam bila drugi srednje, odlučila sam se da uložim u sebe i da odem da korak naprijed, da uradim nešto što tad u Brčkom nije bilo popularno. Kad sam rekla da ću se baviti groomingom i šišati pse, to je bilo jako čudno zato što je u Brčkom tad bio period kada je bilo mnogo lutalica na ulicama i nije bilo slobodno da djeca hodaju sama ulicama. U park se nije moglo ući od lutalica, ne znam šta su tad šinteri azili radili. Dan danas je i dalje problem sa lutalicom.
Jesi lošišala neku lutalicu?
Naravno. Prije da sam okupala, već da sam ošišala.
Pa dobro, to ide jedno s drugim.
Pa nije baš tako. Neke rase pasa se ne šišaju, ne smiju da se šišaju, jer pretežno te lutalice koje imaju kraću dlaku, njima ta dlaka pomaže da ih čuva od hladnoće i da ih čuva od sunca. Tako da postoji toliko različitih pasmina, preko 250 različitih pasmina, i baš taj grooming je tako interesantan jer svaka ta rasa psa se sređuje na određen način. Svaka ta dlaka zahtjeva drugačiji pristup. Da li je to dugodlaki pas, da li je kratkodlaki, da li je...
E sad, koje je bilo najteže, a koje je najlakše šišanje?
Najteže, kojim je bilo najteže šišanje?
Da.
Najteže šišanje, nije bitno koja je pasmina, najteže je kada je pas agresivan, a najlakše šišanje je kada pas dolazi redovno na tretmane i kada on uživa u tom tretmanu, samim tim uživam i ja. Nevjerovatno je da mi svi znamo da psi mogu svemu da se nauče, pas zna da, da sjede, da legne, to su neke osnove, pas zna da digne šapu na groomingu, pas zna kad ću da mu da ga kupam, uđe sam u kadu, pas
se uživaju psi u tom tretmanu?
Pa koji redovno dolaze, uživaju, čak to obožavaju. Ima godi da se ta dlaka čovjeka očisti i da bude uredna. Njima je to olakšanje jer oni znaju šta ih čeka poslije groominga.
A koja je pasmina najagresivnija prilikom tretmana?
Kod mene su to pretežno maltezeri možda. Nećete vjerovati, to su, kako narod kaže, bijeli pas da se udari nogom, jel? Ne, daleko od toga. Ali to su psi koji nisu naučeni na fen, koji nisu naučeni na mašinicu. Zato je jako važno kada prije kupovine psa ili prije odluke da ćemo usvojiti psa, ja mislim da je jako potrebno da se konsultujemo sa veterinarom, sa odgajivačem i sa grumerom. Zato što je to velika obaveza. Ja sam skoro nabavila psa, malu crnu pudlu Grofa. On je fenomenalan, ali koliko god sam ja bila spremna na to, shvatila sam koliko sam u nekim stvarima sad pogriješila. Sad hoću da ga vodim na dresuru i čovjek mi kaže, jesi ga išta naučila? Ja sam rekla ponosno da naučila sam ga da sjede. Zna da se ga, o ne, tu nisi trebala da uradiš, jer je to najlakše za naučiti, a poslije najteže ga odići od toga. Tako da treba se konsultovati s ljudima da nas upute, jer psi zahtijevaju mnogo brige, mnogo posvećenosti, a sve ono što ne radimo na vrijeme, kao što je na primjer grooming i kupanje, to je posljedica za psa, zato što preko toga može da dođe do mnogih bolesti, oboljenja, infekcija kože, gljivica. Pas postaje, kada se nešto svrbi, kako smo? Mi smo nervozni, mi smo ljuti, sve nas nervira. Dobila sam neku u hotelu kad smo bili. Nećete vjerovati, na planini Koskija, oni znaju da tamo su te grinje u tim hotelima jako prisutne iz razloga zato što je napolju jako hladno. I onda na mjestima u hotelskim sobama to se jako brzo smjenjuje. Tako sam ja dobila te grinje. I zamislite kako je tim psima koji imaju grinje. Ja se 2 mjeseca češala. To se koriste specijalna ta neka sredstva što se koristilo, tako da je to jako neudobno i nezgodno.
Da li pas osjeti kad olakšanje, kada izvršite jedan tretman grooming, kad ga ošišate, kad ga uredite, da li on postaje promjenu, ima li neku promjenu ponašanja?
Pa naravno, mislim, pas kad dođe, vi niste svjesni u kakvom stanju pas sve dolazi. Znači, oni dolaze u velikoj prašini, prljavštini, ta voda bude jako prljava od poslije kupanja. I pas tokom feniranja i sušenja, on shvati koliko je njegova dlaka rasterećena. Da vam kažem kako izgleda taj proces groominga. Pas kada dođe na tretman kod groomera, prvo ide skidanje prljavštine mašinicom, makazama, to je ta suvišna dlaka, suvišna prljavština se skida, onda slijedi kupanje, zatim izduvavanje blasterom. Blaster je veliki fen koji je jači od fena, zato se zove blaster, i u suštini onda se izduvava ta dlaka, nakon toga ide feniranje. Feniranje red po red. Tako da groomer može u svakom trenutku, to je ta razlika između frizera i groomera, groomer u svakom trenutku on vidi svaki dio te kože dok kao fenira i onda zna da li pas ima krpelj, da li nema dlake na nekom mjestu, da li ima neku ranicu. A to je sve prva ruka koja treba da ode kod veterinara, znači odmah da se uputi na veterinara. Poslije tog feniranja ide tek šišanje i onda ide brijanje šapica. Brijanje šapica, postoji dlaka između jastučića na šapama kod psa i ta dlaka mora da se ukloni zato što često zna da se učeba i onda pas ne može da ima pravilan hod. I ne može da ima pravilan oslonac, onda dolazi do skolioze kičme, dolazi do nepravilnog hodanja i to su veliki problemi. Također nokti moraju da se skrate jer oni znaju da urastu često kod pasa, njihov živac se onda produži, nije tako kratak, ne može se adekvatno nokat ni osjeći. Također pas ne može da se oslanja na svoje noge, krivi se, to je sve jako loše za psa i to je nešto što mušterije u Brčkom tek kad vide da je pas ima problem, da se iskrivio, da ne može lijepo da hoda, da ga to boli, onda dovedu psa i onda je problem, to pse boli, kako ja da mu skratim taj nokat, onda on hoće da ujede, hoće da
bude agresivan.
Da bude agresivan zato što ga to boli. Mislim, mi bismo bili agresivni da nas neko baš dira tu gdje nas boli.
Da, ali Helena, hajde da vas pitam nešto, koliko je preventivno djelovanje na to sve jako bitno? Znači, koliko su vlasnici pasa svjesni da trebaju svog psa odvesti groomeru?
Pa mislim da nisu svjesni. Nisu svjesni zato što nisu svjesni koliko pomažu svom psu kada on redovno dolazi. To je u jednu ruku, ja naravno trudim se da edukujem svoje mušterije, trudim se da na Instagramu budem što aktivnija da im to objasnim, ali tek nekako u početku je taj pas problem jer on piškiće hoće, nije naučena pelenu. Tu već ima previše obaveza, nije naučena neke osnovne stvari koje vlasniku smetaju. I tek onda, kroz 2-3 mjeseca, mi shvatimo, aha, taj pas je već, mislim, on kod vlasnika dođe već sa 3 mjeseca. Tad već imamo psa od 6-7 mjeseci. On je već tad učepan, njega već to boli. I onda kad bi pas došao ta sa 7 mjeseci, pa dolazi na svakih mjesec i po da se navikne, to bi bilo idealno.
Evo sad ja imam želju da nabavim sebi neko štene, mladog psa, kom je neophodan grooming. Kada je najbolje nabaviti mladog psa i kada je najbolje krenuti sa groomingom? U kom starosnom dobu psa?
Pa prvo pitanje je da li ste vi spremni za psa. Nije bitno kad je pas spreman za vlasnika. Bitno je da kad je vlasnik spreman za psa. Kad je vlasnik spreman, eto ja sam kasno nabavila, iako se bavim groomingom, kasno sam nabavila psa, ali ja sam sad spremna zato što nisam više u tolikim obavezama oko fakulteta. Završila sam ta predavanja, završila sam te neke veće obaveze, ne idem više toliko često u Zvornik na mjesto gdje studiram, više sam prisutna kod kuće i svjesna sam da mogu više pažnje da posjetim psu, što svaki pat zahtjeva. Znate da psi su jako dobri sa malom djecom. Psi su prelijepi. Evo ja sam baš jutros pročitala neki komentar, bolje ti je da imaš dijete već što šetaš psa. To je na neku sliku iz Makedonije, sad kad sam bila sa svojim psom. Išli smo u Makedoniju zato što sam ja išla na neki master klas sa usavršavanjem azijskog stila šišanja pasa i povela sam Grofa kao modela. Ali mene moj pas ne sprečava da ja imam dijete. To je baš neki loš komentar. Ali pas zahtjeva veliku brigu i nećete vjerovati koliko je on poseban u odnosu sa djecom. Mi kad obratimo pažnju, svjesni smo da koliko on pomaže kod problema kao što su anksioznost, dječja anksioznost. Sad roditelji nemaju toliko vremena za djecu, a pas je najbolji prijatelj. Pas je najiskreniji prijatelj. On ne bira da li smo mi debeli, mršavi, da li smo mi bogati, siromašni, kakvi smo. On ima bezuslovnu ljubav. On će da vas voli, jedino u vas gleda kao neko komu je pomogao u životu. A djeca vole iskrenu ljubav i u tom prijateljskom odnosu, toj vezi između njih, psi su jako važni i drago mi je što je to sve bolje. Sad pretežno meni dolazi neki novi bebe na grooming sa malom djecom. I moja sestra Milana, koju puno pozdravljam, ona ima dvoje djece i baš mi je drago što njena djeca obožavaju mog psa, a ja sam, na primjer, se plašila pasa.
Zašto?
Zato sam se ja i počela baviti groomingom, nisam vam rekla. Ja sam se toliko plašila pasa. Pitali ste me da li sam nekad bila u studiju, da jesam. Kao dijete sa 10 godina sam snimila neku pjesmu za dječju maštu. Na tom takmičenju sam pobjedila u Brčkom i svake godine iz Bosne i Hercegovine se bira jedna osoba koja će da predstavlja našu državu na svjetskom takmičenju. Te godine sam to bila ja. Baš sam srećan zbog toga. Prvi put sam vidjela Budimpeštu. Išla sam sa mamom i sad je išao taj tim ljudi sa dječje mašte. Uglavnom, mi smo u Novom Sadu trebali da odemo u posjetu Joci Adamovu, u njegovu vilu, koji je čovjek koji je to sve omogućio da opšte funkcioniše ta dječja mašta. I naravno, sve je to bilo prelijepo, divno, kao iz bajke, dok ja nisam ugledala dva psa. Ja kad sam vidjela dvije pudle, ja sam se popjela na mamu, to je bila takva sramota. Mi smo na kraju otkazali tu kafu i taj ručak tu, jer ja nisam mogla da izdržim da budem u prisustvu dvije male pudle.
A odakle ta transformacija? Evo, kao što se sad lijepo prešla na drugu temu, što želim da razgovaram s tobom, to su tvoji drugi hobiji. Evo, samo da mi kratko kažeš, odakle ta transformacija iz mržnje prema ljubavi?
A nikad to nije bila mržnja.
Dobro, strah.
Ne gaj mržnju.
Strah.
Mržnja je nešto najgore i niko ne treba da ima mržnju.
Tako
strah.
Je. Strah.
Strah. Mnogo sam se plašila pasa. Znači, ja sam bila dijete koje ne plaši se ničega. Znači, u vodu, dubinu, visinu, u mraku, ničeg se nisam plašila. A ni sukoba sa nekim starijim, ni sa nekim ozbiljnim, ničeg se nisam plašila, osim tih pasa. Ja kad imam psa, meni se svijet okrene. I prosto, nekako sam shvatila da to više ne može tako da funkcioniše. Kako ću ja da idem dalje, kako ću da napredujem ako ne prevaziđem neki strah, jer se mi sa psima konstantno susrećemo, da li na ulici, da li kod nekog u gostima. Čak su mi moje sestre za rođendan kupile psa, ja nisam smjela da izađem iz sobe i to je, jako mi je žao zbog toga, taj pas je morao da izađe iz kuće jer ja nisam mogla, smjela da izađem iz svoje sobe. Užas.
I kada se prevazišlo taj strah?
Pa nikad ga ja nisam, ja sam suočila sa svojim strahom, ja sam iz tog straha jednog dana vidjela na TV-u kao emisiju Kako žena šiša psa i shvatila sam, to je prilika. Sad ako se niste suočili s tim, reću nikad. I onda sam rekla svojim, ja sam ove godine idem da šišam pse u Beograd. Našla sam taj neki salon u Beogradu, nije to taj neki, to je Koko Ruža Grooming salon koji daje londonske certifikate i on mi je bio zbog toga drugačiji. Obuka je trajala 2 mjeseca, tamo sam otišla. I
koliko je koštala obuka tamo?
Tada u to vrijeme 2018. 600 eura.
Pa nije toliko skupo.
Pa sad nije skupo, tad je bilo skupo.
Tad je to bilo sasvim drugačije.
2018. je to bilo baš skupo.
Da, dobro, vratit ćemo se ponovo na grooming, ali može. Moram da te pitam još vezano za tvoje studiranje. Studiraš hemijsko inženjerstvo i tehnologiju u Zvorniku. Koliko je izazovno uskladiti studij i posao?
Ja ne znam zašto se taj fakultet zove u Zvorniku kad je on u Karakaju. Ali šalim se, to je jako blizu. Kad ovako pričamo, ali kad ide pješke, jako je daleko.
Jeste, jako je daleko.
Šta ste me pitali, koliko je povezanost groominga i mog fakulteta?
Primijetio sam da mi često ne odgovoriš na pitanje kad te pitam nešto, ali
to
nema veze.
To je valjda fakultetsko iskustvo.
Samo nastavi da pričaš.
Pitaj, pričaj ono što znaš.
Tako je, kao pravi političar. Dobro, kako uskladiti ovo studiranje i grooming?
Pa, ja sam shvatila da nama djeci, meni je sreća što sam ja iz velike porodice. Nije da ja ne pratim šta vi mene pitate, već imam želju da lijepo objasnim. Ona prva pitanja sam loše objasnila. Iz želje da bolje objasnim, dugo će trajati, ovo ćete mi sjecati, ali nema veze.
Postavit ćemo ih ponovo.
Dobro, iz velike porodice sam i shvatila sam da moja starija sestra je završila fakultet. Moja druga sestra je završila fakultet bez nekih, pod većim pritiskom zbog roditelja. Ja sam već treća djevojka iz kuće gdje ja sam imala malo veću slobodu. One su završile gimnaziju, ja sam završila medicinsku školu. Izbor medicinska škola. Uvijek sam voljela biznis. Preduzetništvo. Svi smo mi različiti i svako treba da procijeni po sebi šta je to što nas čini srećnim i čime želimo da se bavimo, šta nas motiviše.
A jesi ikad željela da budeš doktorica, ako si završila medicinsku školu, recimo?
Pa, ja sam uvijek željela da pomažem ljudima. Ja sam medicinu upisala zbog toga što je meni cilj medicine nije velika plata bila. Meni nikad nije bio cilj kao da imam veliku platu zbog toga. Meni je cilj bio da pomognem.
A odakle onda hemijsko inženjerstvo?
To je medicinski stil. Onda kad sam ja ušla dublje u tu medicinu, kad sam bila na praksi, mislim, meni je to išlo fenomenalno. Završila sam tu srednju školu s takvom lakoćom. Bila sam čak predsjednik srednjoškolaca u srednjoj školi. Imali smo priliku da putujemo u Grčku. Hoću da kažem srednjoškolcima. Bitno je da kad ste u srednjoj školi, da ste srednjoškolci i da koristite sve benefite srednje škole. Ja sam to naučila tako. A ne, nikad se nisam družila sa nekim djevojčicama koje su htjela da budu starije. Ja sam htjela da budem u tom periodu to što jesam. Kad sam bila srednjoškolac, bila sam u srednjoj školi, borila sam se za tu srednju školu. Čak se sad napravila i sportska dvorana medicinske škole koja u moje vrijeme kad sam ja išla tamo nije bila. Ja sam poklonila gradonačelniku psa, ako se sjećate, zlatnog retrivera. Mi se to gradonačelnik neće nikad zaboraviti.
Da, to mi je poznato, to smo ispratili i to je bio jedan jako interesantan gest.
Tada je Putin dobio psa zbog svoje plemenitosti, zbog svog dobrog rada i onda je meni palo na pamet. Pa naš gradonačelnik je super, zašto ne bismo njemu poklonili psa? Ja sam odlučila da mu poklonimo psa ispred srednjih škola, ali da malo bolje razmisli kako se mi srednjoškolci osjećamo i da nam ponudi tu školsku dvoranu.
Ako sad gradonačelnik ovo bude slušao, a ja vjerujem da hoće, znači mi smo ga uporedili sa Putinom. To je divno.
Nismo mi, ja sam.
Onda u redu.
A vi ste to potvrdili. Ja nisam u strankama, ne znam da li ste vi. Ja mogu
ne,
da pričam.
Ne, ja sam novinar i moram da budem objektivan i nezavistan. Ali u svakom slučaju jedan divan gest. I kako je gradonačelnik prihvatio psa?
Oberučki. Šalim se, baš se obradovao. To je bilo nešto drugačije. Gradonačelnik je izašao iz te vijećnice i napolje baš se obradovao kad je vidio psa i nas djecu koji smo to pripremili za njega. I onda je shvatio koliko mi djeca zaista želimo da uspijemo u tome. Bio je projekt Građanin, ako se tako zove ti projekti iz demokratije.
Jeste.
I mi smo se zalagali. Pretežno djeca uzmu teške teme. Evo još jedan savjet. Nikad ne treba uzeti tešku temu. I kad sam išla na neka takmičenja i spjevanja, nikad ne treba uzeti tešku pjesmu. Treba uzeti nešto lakše, čemu možemo više da se posvjetimo i na čemu ćemo biti sigurni.
Da, ali jedno mi dobro Cecošić rekao, a morat ću ti to sad malo pokušati približiti, ako mi dozvoliš. Kaže ovako djeci savjet. Djeca, kad postavite sebi visoke ciljeve, ako dođete do pola, vi ste uspjeli. Jel se to malo sad kosi sa tvojom ne uzimati tešku temu, uzeti nešto lagano, da bi se na neki način uspjelo?
Pa, treba imati daleke ciljeve, visoke ciljeve, ali treba shvatiti kad mi možemo da riješimo te velike ciljeve. Ja kao srednjoškolac ne mogu da riješim neki veći problem, ali neki manji bih mogla da riješim. Ja uvijek sam imala daleke ciljeve, teške. I dan danas sad hemijsko inženjerstvo i tehnologija je nešto preozbiljno. Ja imam cilj, ali ja uživam u procesu.
Koji je Helenin cilj posle fakulteta?
Posle fakulteta. Pa moj cilj je uvijek da ne prestanem biti dobar čovjek.
To je univerzalni cilj.
Nije univerzalan cilj, malo se taj cilj izgubio.
Dobro.
A
zbog čega?
Pa ne znam, zbog brzine života, vjerovatno. Svi smo negdje u brzini, svi negdje žurimo. Ali treba naučiti uživati u procesu i u svemu. Naprimjer, djeca kad su na fakultetu, jedva čekaju da ga završe. A ja sam uživala u fakultetu. Pala sam ispit. Pa šta? Pa ću opet. Ja sam rekla kad završim da mi kupe ružu za svaki ispit što sam pala.
Će biti veliki buket.
Pa neće.
E, dobro je.
Neće biti veliki buket, ali ne treba se plašiti tog šta će ko reći ako šta što sam ja pala neki ispit. Mislim, ja sam super student, imala sam i stipendiju Brčansku i zahvala sam našem gradu zato što daju takve stipendije i studenti treba da iskoriste sve što im grad pruža. Prelijepo je studirati u Karakaju, iako je fakultet jako loš.
U Zvorniku.
Ja sam živjela 2 godine kao...
U bivšoj fabrici.
Pa tu je bila neka vojna baza. Ja sam živjela tu u studentskom domu. Ono, jedan zajednički WC za sve nas. 2 godine sam
Kako
tu
je iskustvo tu živjeti? Kako se malo vrati na taj studentski život, s obzirom da danas studenti, ja sam ga iskusio kad sam studirao, taj studentski život u domu i tako dalje, i tako dalje. Mnogi studenti danas tvoje generacije ili ovi mlađi to ne rade. Privatno stanuju, rijetko se gdje može naći i mjesto u studentskom domu. I kako je iskustiti taj život? Kaj su iskustva tu?
Pa mislim da danas roditelji od želje da zaštite svoju djecu, da im pruže što bolje, oni od djece prave ono što lijepo je to sve, ali puno je ljepše kad smo zajedno sa studentima. U studentskom domu u Karakaju je bilo i dan danas je jako loše. Ako neko bude slušao, nek malo obrati pažnju na taj studentski dom, ali mnogo je lakše biti među ljudima koji konstantno uče, koji imaju zajednički cilj.
A dobro, a osim tih uslova tamo, kakav je kvalitet obrazovanja u Karakaju?
Jako dobar. Mi imamo tehnologijade koje se organizuju svake godine i na tom skupu smo mi svjesni koliko naš fakultet ima ozbiljne smjerove, koliko ima ozbiljne profesore koji su jako dobri u svojoj struci, koji se bave istraživačkim, naučnim radovima, koji su mnogo dobri. Znate kako, Zvornik ima Aluminu, onu fabriku koja je najpoznatija kod nas u Bosni i Hercegovini i iz tog razloga se taj fakultet nalazi na tom položaju. I mi imamo dobar pristup i dobru praksu u laboratorijama. Jako dobre laboratorije imamo. I ja sam mislila kad sam upisila taj fakultet, ma ja ću to završila koćom, kakav može biti tu fakultet naspram Beograda. Ali kad sam ušla u to sve, shvatila sam koliko je to ozbiljno. Čak hemija mi je bila neki najlošiji predmet. Imala sam loše znanje iz osnovne škole. To je bio neki profesor kod kog smo lako imali petice, ali u srednjoj školi sam također neko loše znanje imala iz hemije. I opet je bila ta korona, pa sam iz tog razloga upisala taj fakultet jer je bio blizu. Nismo morali ići preko granice, nije se ni moglo ići preko granice, ali je to nešto što je zahtjevno.
Nisi se pokajala?
Ne, ja volim izazove, ja volim kad je nešto zahtjevno.
Dobro, evo sad pred kraj emisije, pošto nam je ostalo još malo vremena po našoj programskoj šemi da razgovaramo, mada s tobom može čovjek o svemu i svačemu razgovara, divan si sagovornik, moram da priznam. I morat ćemo se malo još osvrnuti na tvoje hobije, odnosno ono što si još u tom životu svom uradila. Završila si muzičku školu za klavir i solo pjevanje. Da li muzika i dalje ima mjesto u tvom životu?
Muzika će uvijek imati mjesto u mom životu. Osnovna muzička škola je prelijepo iskustvo i jako stresno. Ovo je sve, nekako zvučim neozbiljno, jer muzička škola je prelijepa, ali je, isto tako možete dobijeti i dijabetes u toj istoj muzičkoj školi, zato što je to prvi put da dijete izlazi na ispite, jako mlado. Prvi put da je dijete odgovorno za ono koliko si vježbao, toliko možeš dobro da odsviraš nešto. Imaš interni čas gdje dolazi familija, svi da te gledaju, da izgledaš najbolje, tebi dođe da se unesvijestiš prije izlaska na binu. Prelijepo, ali užasno, razumijete šta hoću da vam kažem. Ali poslije tog klavira shvatite da je
strašni kašak. A da li se može tako pobijediti strah?
Pa može, tako sam ga i pobijedila. Sa tim previše stresnim, zapravo vruće, hladno.
I kad se prelomi?
Pa prelomi se kad mi kao dijete shvatimo da smo odgovorni za svoje postupke.
kad shvatiš you can do it.
Da, ti to možeš, koliko si vježbao, tad nećeš imati problema, koliko učiš, šta ćeš da položiš, koliko vježbaš i koliko se potrudiš, toliko ćeš plodove da ubiraš.
Šta je draže, klavir, folklor ili pjevanje?
Klavir, folklor ili pjevanje? Teško pitanje. Pjevanje mi je...
Dobro da sam makar postavio jedno teško.
Teško pitanje. Pjevanje, jako volim da pjevam etno muziku. I volim klasičnu muziku. Pjevanje je nešto što radim kad baš uživam, ja pjevam. Ja nisam neka osoba koja pjeva dok se kupa ili koja pjeva dok se vozi, koja sluša konstantno muziku, ne. Ja zapravo i kad vozim auto, ja nekad isključim i radio i muziku, fokusiram se na neke svoje misli.
Na zvuk motora.
Šta je sljedeći? Bože, sačuvaj. Uvijek nešto klepeće, ne mojom krivicom.
Dobro.
Fokusiram se na moj sljedeći korak. Tad sam sama sa sobom i tad mogu da razmislim šta ću, koji ću sljedeći problem da napravim.
Dobro, evo sam još pred kraj. Moramo polako završavati.
A folklor, da kažem folklor. Za folklor. Vi hoćete da me ubacite u 20 minuta, to je nemoguće. Ovo će se biti zbrda zdola. Folklor je iskustvo.
To je za sagovornika.
Folklor je iskustvo koje dijete treba da prođe. U folkloru mi upoznamo to prijateljstvo, držimo se za ruke, igramo zajedno, kolo putujemo, imamo mogućnost da obiđemo neka mjesta. Ja sam putovala u Rumuniju, moje sestre su išle u Bugarsku. Ja tu Bugarsku nikada prosto neću, tu nisam išla, zato sam i prestala da igram folklor. Ali mnogo putovanja, mnogo nastupa i pravih prijatelja u tom trenutku i onda poslije se to prevaziđe. Jer shvatimo da možda to kontinuitet, taj ponedjeljak, četvrtak, srijeda, nekad i subota, tu gubimo vrijeme, a vrijeme je novac dok drugi zarađuju, dok mi igramo. To je vjerovatno zrelost. Ja sam u srednjoj školi prestala da igram folklor jer sam shvatila da želim da radim nešto gdje mogu da zaradim i sa tim novcem da uložim u svoje
nešto drugo značajnije i bolje.
Nešto drugo značajnije.
Da. Saznao sam da si odustala od influencerskog načina života i imala si 50.000 pratilaca. Zašto?
Pa nisam ja baš odustala. U jednom momentu sam ja odustala i od groominga, ali hoću da vam kažem da uvijek tu vještinu koju čovjek ima, to influencerstvo, mnogi se slikaju, trude se da budu influenceri, ali im to ne uspijeva. Ja se nikad nisam trudila oko toga, ali je to nekako spontano. Mnogo sam putovala, bila sam na raznim sekcijama, tu su dolazili pratioci. Kad imate 6.000 pratilaca, znači se dođe do 10, 15 i poslije to nekako ide brže. Puno sam putovala, dijelo lokacije i tako se stekao taj broj pratilaca. U jednom momentu mi je profil bio suspendovan i u tih pola godine sam ja shvatila koliko ja scrollam, koliko sam ja u tom nekom svijetu iluzije, u tom nekom izmišljenom svijetu gdje je sve savršeno. Ja kad podijelim na Instagram, to neće biti slika da se vidi da je neka pukotina, da neka kafa nekako. Razumijete, to su uvijek bile najljepše slike. Onda se Marija bi meni često rekla, Helena, ti živiš u iluziji, uopšte život nije takav kako ga ti živiš. I onda u tih pola godine sam stvarno shvatila da nije sve savršeno kao na Instagramu i da to loše utiče na omladinu. Svi mi želimo da izgledamo savršeno, da smo zgodni, da smo vitki, dok, na primjer, ja sad bih omladini predložila, ok, ne padajte pod uticaj medija, Instagrama i svega, taj novac koji, ja bih sad tako uradila da se ne bavim groomingom, taj novac koji dajem na kreatin, na protein, na svaki put daj protein poslije treninga, pa kupi karticu za teretanu, kupi šta se sve tamo kupuje, ja bih to uložila, na primjer, u neki zanat. Da nisam groomer, možda bi bila obućar. To mi je lijepo. To isto novac može lako da se zaradi, da se popravi torba, da se popravi cipele. Ili bih da sam muškarac, vjerovatno bila keramičar. Ili evo sad imam problema s nekim majsterima, stolar. To je sve lijepo. A zanat vam niko ne može iz ruke da uzme.
Da, ali koliko je trčanje za novcem budućnost? I koliko je potrebno trčanje za novcem zarad nekih drugih ljepših stvari?
Pa trčanje za novcem je sadašnjost. Ili tako? To se i danas dešava. Uglavnom, da se vratim na prethodno, ja ne kažem da djeca ne treba da treniraju, da se bave fizičkim sportom. Da, treba da treniraju, treba da trče, treba da budu u sportu, ali isto tako treba da razmišljaju kako će svojim rukama, što više vještina, to je osoba bogatija. I koliko je to trčanje za novcem? Pa kad, ja sam shvatila, na primjer, da je meni trenutno najveće bogatstvo moja mladost. Mislim, volim da čitam. Jovan Dučić ima jako lijepu knjigu Blago cara Radovana, to je jedna od mojih omiljenih knjiga i eto, možete da pročitate i dobit ćete odgovor na mnoga pitanja gdje bogat čovjek kaže da najviše pati za mladošću. Bogatom čovjeku najveće bogatstvo je mladost, da on to ne može da vrati.
Jeste. Jelena, za kraj razgovora ja imam običaj da svojim sagovornicima dam 30 sekundi za jedan savjet. Što bi poručila mladima koji žele da se bavi nečim drugačijim?
Da ne odustaju, da budu uporni, strpljivi i šta god rade, da rade najbolje što mogu, najkvalitetnije, da ostave neki svoj pečat i da budu malo, da se više okrenu tim nekim vještinama koje mogu uvijek u budućnosti da donesu novac koji je nama neophodan.
Jelena, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Pripremali smo se, nisam se držao koncepta, što je meni, jako mi je drago zbog toga i hvala ti još jednom što si odvojila vrijeme da razgovaramo.
Moram da pozdravim slušaoce radija i naravno moje roditelje i moju porodicu koji su uvijek tu za mene.
Svakako. Hvala ti puno još jednom na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Helenom Radić, studentom, grumerom i djevojkom sa jako neobičnim hobijima. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Bačko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.